gizarte ekimeneko eskoletan beste 8 eguneko lanuztea deituta dute sindikatuek datorren asteazkenetik aurrera urtarrilaren 16an hasi eta hilaren 25 arte eta patronalarekin ostiralean elkartuko dira bateginda jarraitzen duten 5 sindikatuak baina azken egunetan FECAP guraso elkartea izan da kezka azaldu duena gauzak nola dijoazen ikusita ba beren semealaben ikasturtea hankaz gora ikusten dutelako eta FECAP elkartearen egoitzan batzarra egin dute gaur arratsaldean batzuek eta besteak eta Elako Miren Zubizarreta daukagu oraintxe mezulariaren linea arratsaldeon Miren
arratsaldeon
bilera luzea egin duzue
Bai, bilera luzea izan da, ze, bueno, ba, nahi izan dugu baita ere modu zabal batean azaldu, zeintzuk izan diren ba, egoera honetara eraman gaituzten aldarrikapenak, eta ondo kontestualizatu gauzak, eta, bueno, ba, merezi duten azalpena eman familiei, ez da.
Aldartean honean egin duzue bilera?
Bai, aldarte honean joan da bilera, bai.
Kalitatearekin kezkatuta daude gurasoak eta ikasturtean ikusten dituztenez horren beste utxune gurasoek, ba beraien semealabak behar bezalako hezkuntza izatea nahi dute eta kezka hori ere ba ulergarria da, ez Miren?
Bai, bai, kezka hori erabat ulergarria da eta bueno, ba guk bai azaldu dieguna da mai gainean, bueno, jarrita ditugun aldarrikapenek erantzuna izango balute, ba bueno, hezkuntza kalitate horretan ere eragin zuzena izango luketela, ezta? Ze azken batean, ba bueno, mai gainean ditugun aldarrikapenak eta bueno, behin eta berriro errepikatu ditugunak, bueno, ba mobilizazio eta gatazka aurrera doan heinean, ba zer ikusi zuzena daukate Hezkuntza kalitate horrekin, ez da? Azken batean, eskatzen ari gara, lan kargak arintzeko, eta denbora izan dezaten beraien lanaldiaren barruan, beraien lan pertsonalerako, ikasleen jarraipenerako, eta barze, azkeneko 10 urte hauetan, ba bueno, ordu hoiek berez horretarako ere badiren ordu hoiek ikastetxetako zuzendaritzek, ba bueno, ez, kopatu dituzte beste zeregin batzukin, ez da? Eta bueno, garrantzia gehiago eman diote, Bueno, ba, kalitatea lortzeko prozesuei, proiektu desberdinetan parte hartzei, metodologia, bueno, berriak, ba, bueno, ez, implantatzeko beharrezko saioak egiteari, eta barreta azken batean, horrek behartu ditu langileak, irakasleak, behartu ditu, ba, bueno, beraien lanaldian, ez izanik denbora bat erreserbatua horretarako, hezkuntza funtzioan hain garrantzitsua den funtzio horretarako, gero eta anitzagoa den ikasleen jarraipenerako denbora pertsonal hori etxean, ba, bueno, ez, egin behar izatera, hori esaterako ez da, eta bestetik noski jakina da baita ere, Ba bueno, alde egiten ari zaizkigula urte askotako esperientzia daukaten langileak ikastetxeetatik eta ari direla joeten, ba bueno, adibidez hezkuntza publikora, ba beraien lanbaldintzak gero eta kaskarragoak eta gero eta prekarioak eta gero eta estuagoak direlako, ezta? Eta uste dugu zuzenean eragina daukatela. Naiz eta epe motzean iruditu greba batek ba, eragin kaltegarriak izan ditzakeela, uste dugu are kaltegarriagoa dela egoera hau 10 urtez ematen eta txartzen eta gero eta gehiago kaskartzen joan den egoera hau buelta ematea epe luzera asko zobea izango dela ikasleentzat ere.
Bueno, gaur informazioa trukatzeko egin duzue bilera hori gurasoen elkartearekin, baina benetako negoziazioa ostiralean izango da. Ez dakit benetako negoziaziorik izango ote den, ze Kristau Eskolako patronaletik guri behintzat esan digute plantxa berririk edo proposamen berririk ez dutela eramango bilerara.
Bai, bueno, ba hori da guri ere bidali diguten gai zerrendan, ba ematen duena, ez? Bidali digutena izan da pasaden astean sindikatuei helaraz diguten proposamen berdina azalduko digutela mai horretan. Beraz, ba ez dakit mai negoziatzailea deitzea ere egokia ote den, ezta? Guk bai atzo egin genuen bezala, sindikatuok bai eskatu nahi diogula behin eta berriro egiten ari garen bezala, benetan edukiei erantzun serio bat eta tajuzko erantzun bat emango dioten proposamenak mahai gainean jartzeko. Uste dugu nahikoa margen ematen ari garela patronalei gure mobilizazioekin orain arte. Orain dela 10 urtekoa da lan hitzarmena. 2017ko azaroan altxatu ginen mai negoziatzailetik sindikatuok eta ekin genion mobilizazio dinamika honi, baina aurretik milaka bilera egin genituen patronalekin. Kontzentrazioetan hasi ginen maitik altxatu aurretik. Eta behin maitik altxatu ondoren ere, lehenengo gure ekintzak izan diren manifestazioak, kontzentrazioak, kotxe karabanak eta hainbat ekintza. Grebetara jo beste biderik ez ziguten utzi. Eta momentu honetan, proposamen txobat mai gainean jartzeko beharrezko izan dira 9 greba egun. Guk nahi dugu patronalak duten erantzunari zuzenean apelatu eta egin dezatela benetan edukiei erantzungo dioten proposamena. Eta aldi berean nahiko genuke baita ere Eusko Jaurlaritzari bota daukan erantzunkizuna eta bere gain hartzeko eta gatazka honetan inplikatzeko irtenbidea bilatzeko eta irtenbidea emateko.
Datorren ostiralean esan da bezala goizean izango da bilera hori, momentu honetan beste 8 huelga egun mai gainean jarrita daude urtarrilaren 16tik aurrera eta ikusi egin behar bilera horretan aurrera pausoak emateko aukerarik duzuenik. Momentuz behintzat 5 sindikatuak elkarrekin jarraitzen duzu Miren.
Bai, hori da.
Eta Batasun sindikal hori sendoa da momentu honetan.
Momentu honetan Batasun sindikalak jarraitzen du eta jarraitzen du. Bai.
Bueno, Miren Zubizarreta, eskerrik asko. Arratsalde ona izan.
Zeuei.